Kanadalainen journalisti ja kirjailija Malcolm Gladwell tuli kuuluisaksi kirjassaan Outliers, jossa hän kuvaili niin sanottua 10 000 tunnin sääntöä. Hänen mukaansa, jotta jossain tulee mestariksi, tulee sitä harjoitella intensiivisesti 10 000 tunnin ajan. Trumpetisti, jatsmuusikko Verneri Pohjola, kuinka monta tuntia olet elämäsi aikana harjoitellut?
Jaa, no varmaan mun käsityksen mukaan aika paljon vähemmän.
Ihanko totta?
En mä tiedä, siis mä ainakin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että se laatu ratkaisee, että musta treenituntien määrä on niinku erittäin epäoleellinen. Että se on, en mä tietenkään ole laskenut paljon, koska tunteja on tullut yhteensä harjoiteltua, mutta mä en ikinä katso kelloa sille, että nyt tänään pitää harjoitella vielä 2 tuntia, sitten voi mennä kotiin. Vaan että se on niinku se, että keskittyy silloin kunnolla, kun treenaa ja pistää palasiksi ne asiat, mitkä on vaikeita ja että oikeasti menee sinne katsoa, että mikä tässä hommassa ei toimi, jos ei toimi.
Kumpi sulla loppuu nykyään ensin, naama vai mielenkiinto?
No oikeastaan nykyään tuntuu siltä, että aika loppuu ekaksi. Että hirveän harvoin sellainen tilanne, että niin kuin saa soittaa niin paljon kuin jaksaa. Että varsinkin tolleen yksin treenata, että kun on tosiaan perhettä kotona ja paljon kaikenlaisia töitä, niin se on luksusta, kun pääsee itse treenaamaan.
Trumpetisti Verneri Pohjola on siis meillä vieraana. Sinusta kirjoitetaan näin, että aloitit trumpetin soiton vasta 15-vuotiaana. Mitä sä teit ennen sitä?
Pelasin tietokonetta ja ajoin fillarilla ja ajoin kauko-ohjattavilla autoilla.
Mutta sulla ei ollut mitään instrumenttia?
No ei, olihan mä tietysti soittanut vähän pianoa, mutta en kauhean silleen innokkaasti, eikä siitä ollut silleen mitään hirveätä hyötyäkään, kun ei se silleen kiinnostanut. Kyllä mä tietysti olin musaa kuunnellut jonkun verran ja suhtautunut siihen aina kuunnellessani intohimoisesti, mutta en mä ollut koskaan niin jotenkin syttynyt siitä musiikin tekemistä ja sitä trumpetin soittoa.
No musiikin teoria ja varmaan tuota tuli pianon kautta, mutta miksi sitten trumpetti?
No siihen oli yksinkertainen syy siitä, siinä niin kuin elokuvamusiikissa, sen aikaisissa noissa mun suosikkileffoissa, että Indiana Jonesit ja Tähtien sodat ja tällaiset niin kuin sankarilliset trumpettiteemat. Ja sitten kun mun broidi soitti semmoisessa bändissä, joka yhden kerran soitti livenä näitä biisejä niin kuin orkesterissa, niin sitten tuli silleen, että tuohon pitää päästä mukaan, että minkä soittimesta nyt sitten valitsisi. Ja se trumpetti tuntui, mä kokeilin niitä konsertin jälkeen sitten tyyppien soittimia ja trumpetti tuntui siltä, että siitä saa hyvin heti aluksi äänen ja silleen, että siitä pääsee soittamaan niitä melodioita.
Niin nimenomaan, että suoraan ykköstrumpettiin.
Niin aivan heti, kyllä, harjoittelematta.
No siis nuorempi veljesi Ilmari soittaa pasunaa.
Kyllä.
Hän oli siis soitti jo pasunaa siinä vaiheessa, kun sä vasta etsiskelit trumpettia?
Hän oli muutaman vuoden jo ehtinyt siinä soittaa pasunaa puhallinorkesterissa ja jopa sinfiksessäkin välillä, mutta mua ei silloin alun perin niinku kiinnostanut se, että vasta siitä kun mä kuulin, että mikä on mahdollista, kun tätä hommaa. Niinku. Ja jotenkin siinä myös sytytti tosi paljon se, että kun siinä on iso porukka, joka jokainen soittaa soitinta, mistä tulee vain yksi ääni kerrallaan, sitten yhdessä ne yhtäkkiä se kudos ja miten kaikkea yksityiskohtaa sieltä kuulee, niin oli jotenkin silleen tosi vaikuttavaa.
Vielä kun sulla on kaipuu sitten orkesteririveihin.
No on se aina tosi siistiä, kun pääsee soittamaan orkesterin kanssa erityyppisiä orkestereita, mutta kyllä se sitten pikkuhiljaa niin kuin jotenkin kävi aika selväksi se, että mä haluan tehdä niin kuin paljon improvisoitua musaa ja tollaista. Että mä itse asiassa jo ihan alusta lähtien niin kuin iso osa siitä mun treenaamista oli sitä semmoista niin kuin improvisointia ilman, että mä edes tiesin, miksi sitä kutsutaan. Että
kehittelit semmoisen oman tyyli.
No nimenomaan.
Sanoit tuossa, että ennen kuin rupesit itse aktiivisesti soittamaan, niin kuuntelit paljon musiikkia, niin minkä tyyppistä se oli? Veikkaan, että teillä kotona varmaan aika kunnioitettava levyvalikoima löytyi.
No joo, no siis meidän äiti, joka siis jonka luona me ollaan asuttu pienestä lähtien, kuunteli aika laajalla skaalaa musaa. Oli paljon niinku jatsmusaakin, jotain Chick Coreaa muistan lapsuudesta ja tosi varhaisesta ja jotain Manhattan Transferia, acapella, tuommoista musaa, mikä tietysti oli lapsille tosi mielenkiintoista, kun äänet kuulostaa soittimilta. Mutta sitten oli klassista musaa ja sitten jotain ihan jotain suomalaistakin, niin kuin tuommoista no, taide, rock, mitä Ismo Alanko ehkä ja jotain tämän tyyppistä, niin että sitä tuli laaja kattaus kyllä.
Tämä oli siis äitisi luona, mutta isäsi edesmennyt basisti Pekka Pohjola, minkälaista musiikkia siellä kuunneltiin?
No Pekkahan oli kuulossa siitä, että se ei kuunnellut juuri mitään musiikkia, että nuoruuden jälkeen, että ja eikä se koskaan meille soittanut mitään, että kuuntele, että tämä on hieno ja silleen se niin kuin, että, ja sitten se oli lapsuuden ajan hirveän etäinen hahmo meille muutenkin, että vasta sitten aikuisemmalla iällä niin kuin siihen tutustui vähän paremmin ja sitten joskus musastakin juteltiin, mutta siinä vaiheessa Pekka ei ollut oikeastaan enää silleen kiinnostunut kuuntelemaan mitään musiikkia, johon hänellä ei ole henkilökohtaista suhdetta, että tota, ja se oli yksi semmoinen, itse asiassa semmoinen asia, että mä en halua päätyä semmoiseen tilanteeseen, mä haluan olla aina avoin kaikille, mitä kuulee ja silleen musta se on ainoa tapa jotenkin mennä eteenpäin sekä henkisesti että niin kuin teknisesti.
Niin se ei välttämättä periydy tuommoinen musiikin kuuntelemattomuus, mutta onko siinä vaara, kun ammatikseen tekee ja soittaa ja säveltää, että sitten kun on vapaata, niin milloin hiljaa?
No joo, siis se on itse asiassa tosi just niin, että mä en pysty oikein taustamusaa silleen kauhean hyvin esimerkiksi himassa, tai sillä ei ole mitään funktioa, että mä jotenkin, että kun työskentelee musiikin parissa koko ajan ja sitä koko ajan niin kuin kuuntelee tehdessään sitä, niin sitten just oikeastaan ne hetket, kun kuuntelee sit musaa, niin on useimmiten jo aika helposti semmoisia, että nyt mulla on tämmöinen progis tulossa ja pitää kuunnella sen takia tällaista musaa, mutta toki sekin on nautittavaa. Mutta ihan just se semmoinen, että sitten kun on lomalla ja on saanut olla sille pari päivää viikon ihan hiljaisuudessa, niin sit rupeaa yhtäkkiä taas tekemään mieli kuunnella niin kuin kaikkea mielenkiintoista, mitä on niin kuin jotenkin pannut ylös ehkä edellisen puolen vuoden aikana, että mikä on kiinnostavaa ja tolleen, että siitä nautin tosi paljon, mutta ikävä kyllä just tällä hetkellä tuntuu, että siinäkin on niin vähän aikaa käytettävissä siihen, että tota, täytyy yrittää löytää se nautinto sitten siihen tehdessä.
Tuossa on varmaan yksi syy siihen, että tällä radiokanavalla on yllättävän paljon muusikkokuuntelijoita, kun ei tarvitse musiikkia kuunnella.
Niin, siis siinä on, se on totta. Itse kuulun myös Yle Puheen kuuntelijoihin, varsinkin aina kun ajan autoa, koska varsinkaan jos on vähänkään pidempi matka, että musta on tosi kiva kuunnella vaan niin kuin asioita silleen, että sitten jotenkin vaikea löytää semmoista radiokanavaa, josta ei välillä tulisi semmoista musaa, joka niin kuin, että okei, mä en pysty nyt kuuntelemaan tätä, että sitten se on semmoista, että päälle pois tyyppistä ja että puhetta on kiva kuunnella sitten ajaessa.
Eli me ollaan myös liikenneturvallisuuden kannalta, kun sun huomio ei keskity radion räpläämiseen.
Nimenomaan, kyllä. Ja sitten kun kuuntelee vaikka keikan jälkeen, kun ajaa kotiin yöllä, niin en sitten nukahda rattiin.
Eli olemme hyvällä asialla.
Kyllä.
Tänään täällä Helsingissä samalle lavalle nousevat Tuomo Prättälä, Markus Nordström, Jere Iäs, Juho Viljanen, Miikka Paatelainen sekä erikoisvieraat Paleface ja sinä, Werneri Pohjola. Millainen ilta on Kapsäkki-teatterissa luvassa?
No ihan mahtava, että mä olin oikeastaan ihan järjettömän fiiliksissä eilisissä treeneissä ja niiden jälkeen tosi kiva päästä soittamaan noiden kundien kanssa ja tota, siinä on niin monenlaista, niin järjettömän hienoa osaamista ja näkemystä siinä bändissä, että ja sitten kun vielä saa soittaa pari omaa biisiä heidän kanssaan, joka on tosi erilainen kuin oma bändi, niin siitä tulee jotenkin ihan mahtava fiilis. Mulla on kuitenkin itsellä silleen vahvasti juuret myös sille soittaa tuommoisessa vähän niin kuin rockimasyhtyessä, että ei pelkästään jatsyyhtyessä. Ja omat biisitkin tuolla uusimman levyllä, niin muutamasta niistä mä oon miettinyt silleen, että olisi kiva tehdä semmoisia biisejä, jotka niin kuin ei automaattisesti ole tyypillisiä jatsbiisejä, vaan koska mä oon aina tykännyt siitä, että vaikka tekee jatsbändin kanssa versio jostain poppibiisistä niin, tai rockibiisistä, niin miten voisi tehdä itse semmoisia biisejä, jotka alun perin olisi, niin se olisi jo se sävy, että tavallaan ikään kuin jatsbändi soittaa rockibiisiä.
Niin sä oot versioinut bändin kanssa muun muassa Björkkiä.
No Björkkiä, Tom Waitsia, Feistia, Red Hot Chili Peppersia, Susanne Vegaa. On tullut jo tehtyjä versioita.
No Paleface on tehnyt onnistuneita loikkia tavallaan jatsin puolelle, Rikitik Big Bandin ja Julkisen Sanan kanssa, niin mitä pidät tällaisista vierailuista?
No siis mun mielestä Karri on yksi ihan mahtava esimerkki siitä, että kun se oma asenne ja se oma juttu on niin luontevaa, että se voi hypätä oikeastaan mihin tahansa ympäristöön ja olla oma itsensä, että se on musta semmoinen niin kuin tuntuu aina luontevalta. Ja silleen mä oon tietysti Karrin tuntenut jo pitkään ja tehty ihan Quintessence Cool Continuum aikana jo ensimmäisiä, tai silloin mä hänen tutustuin ja tehty tolleen niin kuin säännöllisen, epäsäännöllisesti aina silloin tällöin jotain yhdessä, niin kuin, tai päädytty tekemään jotain yhdessä, että tota, ja se on aina ollut mahtavaa silleen, että se on upea tyyppi ja on paljon sanottavaa ja mieletön karisma.
No nyt kun Werneri et enää ole nuori jazz-trumpetisti, oot sen saanut karistettua harteiltasi, niin kuinka luontevaa sulle itselle on sitten lähteä tekemään ihan toisen tyylin muusikoiden kanssa juttuja?
No on se tosi luontevaa, että itse asiassa just tajusin eilen treeneissä, että vitsi kun tätä on kaivannut. On nyt muutaman vuoden niin paljon laittanut kaikki munat yhteen koriin niin sanotusti, että on vaan satsannut siihen jatsin tekemiseen ja silleen, että kun aikaisemmin mä oon kuitenkin tehnyt tosi paljon niin kuin myös muita progiksia, että on ollut kaikenlaisissa bändeissä soittamassa, niin nyt kun on ollut siitä vähän taukoa, niin yhtäkkiä on silleen, että ei vitsi, tämä on siistiä, että tuli tosi hyvä mieli eilen treenien jälkeen, että kun tänään pääsee keikallekin vielä, niin tuntuu kyllä hyvältä ja luontevalta.
Eli vielä riittää intoa siihen, että nousee lavalle, vaikka niitä keikkoja takana on, niin varmaan satoja, ellei tuhansia.
Joo, ja siis sehän on niinku, vaikka tämä muusikon ammatti on tavallaan ihan hirveä ja mä stressaa tosi moni asia tässä ja silleen, niin aina, melkein aina kun pääsee soittamaan, niin se on semmoinen kokemus, että sitten aina muistaa, miksi tätä uhrautuu tämän homman takia.
Milloin viimeksi nostit trumpetin huulille?
Eilen harjoituksissa siellä, missä puhuin tänään, en ole vielä soittanut.
Okei, eli se säästetään sitten sinne lämmittelyyn.
Joo.
Sä sävelät itse edellisen levyn kaikki biisit, oli sun omia sävellyksiä, niin mistä musatyyleistä tämän päivän jazz ottaa vaikutteita vuonna 2016?
No kyllä, no esimerkiksi tämän Bullhornin niin kuin kaksi selkeintä vaikutetta on ihan selkeästi niin kuin ihan puhtaasti jazz-levyt, mitä on itse diggailu. Niin kuin tämmöisiä, itse asiassa just tämän niin kuin jazz-muusikoiden sähköistä aikaa edeltävien levyjen diggailu on ollut tässä niin kuin jotenkin yhteydessä tämän mun viimeisen levyn tekemiseen. Ja sitten ihan puhtaasti niin kuin tuommoinen joku indie rock tai joku tuommoinen laulamusiikki, missä on voimakkaita melodioita ja niin kuin vähän ehkä jazz-musaa yksinkertaisempia, mutta silti voimakkaita harmonioita.
No jos miettii tuota Bullhornia, niin se oli kuitenkin aika semmoinen, mitenko orgaaninen väärä sana, mutta semmoinen niin kuin aika perus soundimaailmalta, niin kuinka vieraa, että sulla on esimerkiksi koneiden käyttö tai muu? Voisiko se mahdollista?
On, ja siis onhan mä koko ajan tehnyt sitä, että viimeksi eilen olin keikalla elektroniikan kanssa, ja nyt on tulos itse asiassa, no mä en muista, että onko sitä julkistettu, mutta sanotaan näin, että on tulos mielenkiintoinen proggis kesällä tuonne Huvilateltaan.
Mikä on Werneri erikoisin projekti, johon sua on pyydetty tai olet ollut mukana? Mä näin jonkun sun keikkahistoriasta, että oli joku ihmettömänen vanha teollisuusrakennuksen purkaminen videotaideteos, johon pianistin kanssa jammailitte tai improvisoitte taustalle musiikkia.
Joo, siis tämä oli viime syksynä nyt täällä Hangon musiikkijuhlia ja Hangon elokuvajuhlien yhteisprojekti ja siinä se leffa oli. Me ei soitettu siis siinä itse se oli niinku tuli tuosta Valkokankaalta tämä kuvamateriaali siinä, mutta vaikea tuommoista yhtään erikoisinta on niinku sanoa, että aina kun joku keksii jotain mielenkiintoista, niin se on tosi siistiä siitä. Taas kerran mainittakoon esimerkiksi WeJazz, joka on järjestänyt useita tämmöisiä mielenkiintoisia tapoja soittaa vaikka konserttiratikassa tai pimeä konsertti, missä saan olla mukana, että on ihan säkkipimeet, että ei oikeasti näe mitään, vaikka on ollut sen puolitoista tuntia siinä tilassa. Ja myöskään yleisö ei koskaan nähnyt sitä tilaa, että minkälainen se oli. Ja esimerkiksi paljastettakoon se nyt, että mä ihan vaan sen takia, että mä voin, niin otin kesken keikkaa paidan pois päältä. Soitin ilman paitaa sillä pimeässä. Sille itsekseni naureskeli. Laitoin sen jossain vaiheessa sitten takaisin tietenkin, mutta tämä nyt vaan koska voin.
Niin nimenomaan. Sua ei jännittänyt, jollakin on pimeä näkölaite tai muu siellä.
No ei, ehkä sanotaan näin, että ei mun vartalossa ole niin paljon katseltavaa, että se olisi ketään kiinnostanut.
Mutta sitä ei lapuista vedetty sitten.
Ei todellakaan. Ja sitten semmoisia asioita, mitkä yhtäkkiä tajuu, että on varsinkin jazz-improvisointiin, koska toi oli suurimmaksi osaksi improvisoitu konsertti, niin liittyy tosi paljon sitä myös lavalla niin kuin katseen ja niin kuin tolleen ihan visuaalisesti näyttämisen niin kuin elementtejä tosi vahvasti. Että esimerkiksi semmoinen tilanne, että miten soolon lopetus vaikka, että mistä kanssamuusikot tietää sen, että mä oon jo lopettanut soittamisen, koska monesti sitä halu pitää vaikka pitkiä taukoja muuten. Ja sitten yleensä siitä soittoasennossa, siitä valmiudesta on näkee, että kohta mä oon rupeamassa soittaa. Että siitä tulee vähän niin kuin enemmän, lähemmäksi tulee semmoista niin kuin studiotilannetta, jos vaikka ei ole mahdollista, että kaikki näkee toisensa. Mutta itse asiassa silloin, kun tehdään semmoista improvisoidun musiikin levyä, niin silloin aina tähdätään siihen, että myöskin nähdään toisemme hyvin.
Kävikö kertaakaan niin, että bändi jyräs tylysti, kun olit vasta pitämässä pientä taukoa?
No ei oikeastaan se. Meillä oli hyvin lempeä bändi. Siinä oli minä ja sitten Perko Jukka saksofonissa ja sitten nyt suokaa anteeksi, mä en muista harpunsoittajan nimeä nyt ulkoa, mutta...
Voisin auttaa, jos tietäisi yhdenkin harpunsoittajan nimen,
no niin.
Mutta ei se haittaa. Sen lisäksi, että olet tehnyt jatsia ja monenlaista kevyttä musiikkia, niin myös lasten musiikkia jossain vaiheessa. Kalapojat ja vaihtoiko sitten erikoismiehiksi tämän bändin nimi, niin mitä kuuluu sille rintamalle tällä hetkellä?
No mä oon ehkä vähän sillä tavalla nyt tietoisesti karsinut semmosia, mitkä... Niin kuin esimerkiksi siinä bändissä mä en koskaan soittanut trumpettia, että mä soitin rumpuja. Ja se on edelleenkin, mä soitan rumpuja, viimeksi tänään harjoittelin. Se on ollut mulle enemmän kuitenkin semmoinen niin kuin harrastuksen puoleinen juttu. Että sitten kun keikko on alkanut olemaan ja muita töitä niin paljon, ja sitten varsinkin ton lapsen tulon jälkeen, niin aika on niin kortilla, että joutuu väkisinkin niin kuin vähän priorisoimaan.
Niin, sulla on käynyt niin, että kun tuli lapsi, niin ei ole aikaa tehdä lasten musiikkia.
Niin, aivan, joo.
Poika täyttää 5 vuotta tänä vuonna, tai noin 5-vuotias. Minkälainen musiikin kuluttaja sieltä on kasvamassa?
No, ihan mahtavaa, kun se kuuntelee niin kuin niitä ihan samoja biisejä, noita leffamusaa, mitä mä kuuntelin silloin, kun mä innostan tuosta trumpetista. Kun se, niin kuin, se laulaa jatkuvasti Star Warsia ja sitten uudempaa tietysti on toi How to Train Your Dragon, ja tää, kun näin koulutat lohikäärmeesi. Siinä on hienot musat, ja tuommoista niinku massiivista leffamusaa, ja se, niinku, se leikkiänsä sitten ryydittää näillä niinku monet lapset niinku tällä teemamusiikilla, ja se on niinku, että sitten kun on kova fiilis, niin sitten lähtee teema.
Sitten lähtee Imperial Marches
Joy. Kyllä, se on nimenomaan, kun silloin muutama Lego Darth Vader ja tuommoista noin, niin se tulee kyllä vahvalla asenteella sieltä.
Tuleeko se ihan itsestään vai onko se jotenkin varovasti ohjailu poikaa, että kannattaisi myös kuunnella tämä elokuvan ääniraitaa?
No en mä nyt tietoisesti ole tietenkään, mutta totta kai mä itsekin niin kiinnitän huomioon siihen musiikkiin, että se on semmoinen varmaan semmoinen luonteva niin kommunikoinnin keino siinä, missä mikä tahansa muukin, mikä liittyy niin omaan elämään, että en mä ole mitenkään niin puskenut tietoisesti sitä musiikkia sen niin elämää.
Kello on 3:05, kuuntelet Yle Puheen iltapäivää. Meillä on vieraana trumpetisti Verneri Pohjola.
Yle Puhe.
Iiro Rantala kävi meillä täällä vieraana jokin aika sitten ja kertoi, että jatsarin leipä, se on ripoteltu ympäri maailmaa ja ulkomaiden kiertäminen on välttämätöntä. Toimiko tämä väite myös, Verneri, sun kohdalla?
No kyllä se se ja ylipäätään se, että on... Voisi lukea itsensä niin sanotusti vakavasti otettavaksi jazz-muusikoksi, niin automaattisesti se suunta myös, niin kuin, että Suomesta ulospäin suuntautuneisuus on iso osa sitä. Se ei tietenkään ole ihan yksinkertaista niin kuin luoda semmoista vankkaa kansainvälistä uraa, että siinä on paljon haasteita ja sitten niin kuin ihmisiä, jotka sanoo, miten asiat pitäisi olla, niin niitä on yhtä monta kuin meitä muita, että meitä tekijöitä, että mutta se on semmoinen kanssa, niinku, että pitkäjänteistä työtä vaativa niinku, tai elämän mittainen projekti oikeastaan silleen, että Iirohan kiertää ihan hirveän määrän keikkoja vuodessa ulkomailla. Ja hän on tehnyt sitä ennen jo tosi pitkään niinku, töitä ja aikaisemminkin on tietenkin kiertänyt, mutta nyt musta tuntuu, että tämän ACT-levytyks... sopimusten myötä, niin ne keikat on moninkertaistunut se määrä ja hän kiertää mun käsittääkseni enimmäkseen soolona, mikä tietysti soolona kiertäminen varmasti on tosi rankkaa, mutta se tietysti helpottaa monia niin kuin logistisia asioita, että sä oot vapaa menemään silloin, kun sä oot itse vapaana ja sä oot niin kuin yhden henkilön matkustaminen on tietenkin halvempaa kuin vaikka koko bändin kiertäminen ja itse taas, kun itsellä on mulle tärkeä just on se oma bändi ja se oma musa. Että sitten tavallaan se, että kun vaikka olenkin leikitellyt ajatuksella, että olisi joku solo-progis, niin se on jotenkin niin kuin vielä vähän esimerkiksi odottaa sitä, että saaks mä jonkun semmoisen kuningasidean siitä. Ja sitten mä oon vähän tämmöinen niin kuin myöskin kaipaan henkistä tukea aina noista kollegoista myös matkustaessa, että toki mä oon tottunut yksinkin matkustaa, mutta se on aina jotenkin paljon haastavampaa, että eihän se tietysti varmaan kenellekään niin kuin helppoa ole niin kuin yksin mennä uusiin paikkoihin ja olla aina parhaimmillaan, niin koska se, mikä on niin kuin, mitä monesti esimerkiksi ei tule ajatelleeksi, on se, että jos menet ulkomaille keikoille, vaikka se olisi ihan lähellekin, niin se tarkoittaa sitä nykymaailmassa, että ennen keikkaa sulla on jo 10-16 tuntia matkustusta, ja vaikka sä olisit ihan lähellä. Sä oot uudessa paikassa, kauhean määrä energiaa menee siihen, että sä ylipäätään selvität sen, että missä mikäkin paikka on. Ja sitten niin kuin se, että soittoon jää 20% siitä energiasta, mitä vaikka kotimaassa sitten jää. Että se on niin kuin, se on tosi haastavaa. Että en ole kertaakaan ollut vielä semmoisessa tilanteessa ulkomailla, että niin ulkomailla keikoilla, että tuntuisi, että nyt on niin hyvä soittaa, että en muista, että olisiko koskaan kotimaassa ollut. Että kotimaassa on kuitenkin aina se kotikenttäetu ja se ei ole mikään niin kuin ihan pieni asia, ainakaan mulle.
Niin ja kaikki käytännön asiat, kielimuurit, ruoat esimerkiksi, jos menee jonnekin tosi kauas, niin kaikki nämä saattaa vaikuttaa.
Nimenomaan ja just se, että esimerkiksi sit sä oot jossain niin kuin lentokentällä ja sitten oikein tiedä, että välttämättä onko koskaan ruokaa saatavilla. Syöks sä sen neljännen sämpylän tässä matkalla ja vatsas kiertää jo valmiiksi ja sitten niinku se semmoinen perustilanne siitä, että lentokoneen jälkeen vähän selkä jumissa ja niinku korvat lukossa ja nenä karrella, kun on niin kuiva ilma, niin on se erilaista kuin se, että sä saat niinku herätä tuolta himasta sitten semmoiseen aikaan joskus, kun huvittaa siihen todellisuuteen, että nyt mä oon menossa keikalle, että mä voin tässä niinku 4 tuntia ensin rauhassa himassa valmistautua ja keskittyä ja sitten mä menen tuohon kapsäkkiin tosta noin niinku 4 kilometriä tohon suuntaan, niin on se aika paljon helpompaa.
Niin vedessä metrolla tai raitiovaunulla pääsee keikalle ja illaksi omaan sänkyyn.
Kyllä.
Miten paljon on myös taiteellinen valinta lähteä ulkomaille, jotta saa soittaa juuri sitä musiikkia, mitä haluaa?
No, jazzmuusikolle Suomessa löytyy kyllä ihan mahtavia kollegoja. Että sikäli niinku laadullisesti ei ole mitään tarvetta lähtee etsimään soittajia ulkomailta.
Mutta löytyykö jatskeikkaa joka illalle?
Mutta se on sitten toinen kysymys. Ja sitten myöskin se, että kun kysehän ei ole pelkästään laadusta, vaan myöskin siitä soittaa erilaisten tyyppien kanssa. Että Suomessa on loistavia soittajia, mutta niitä määrällisesti ei ole niin paljon, etteikö suurin osa olisi jo aika tuttuja. Ja silleen, ja sitten varsinkin kuitenkin todellisuus on se, että joidenkin kanssa kemia toimii paremmin. Että sitten semmoisia tyyppejä, kun yhtäkkiä löytyy jostain Suomen ulkopuolelta, että vitsi, tämä on mahtavaa soittaa sun kanssa, että tuntuu, että sä luet mun ajatuksia ja päinvastoin. Ja sitten kun semmoisia löytyy muualta, ja ne onkin vähän erilaisia kuin mitä aiemmin on tottunut, niin siitä tulee myös semmoinen niin kuin jotenkin mieletön kokemus. Ja sitten, se on monisyinen juttu toi myöskin toi, että nimenomaan se, että sä teet niinku ulkomailla keikkoja, niin silloin sä saat myös paremmin keikkoja kotimaassa, koska silloin sä oot vakavammin otettavaa. Sitten sä pystyt ehkä pyytää pikkasen korkeampaa liksaa ja semmoista, niinku, että se on tosi, tosi pitkään pitää rakentaa sitä hommaa, mutta se muusaa tekee siitä sen arvosta.
Jatsin perinteisiin kuuluu totta kai jammailu ja vaihtuvat kokoonpanot ja mies saapuu trumpetin kanssa ja hyppää vaan lavalle. Mutta miten se soittotilanne eroaa oman kvartetin ja niin sanotusti outojen soittajien kanssa?
No, kyllä se ylipäätään se, että on paljon soitettuja keikkoja takana ja kaikki tuntee sen musiikin, niin se mahdollistaa paljon enemmän semmoista vapautta siinä. Että kun sitten taas, jos on ihan uudet tyypit, niin siinä on se, että kun ei ole vielä muodostunut mitään semmoista mielikuvaa niistä soittajista, niin tavallaan ei osaa pistää sitä niinku välttämättä siihen niinku jotenkin suhteeseen sitä, että mitä se nyt just soitti. Että oliko toi jotain, niinku, mitä se tekee normaalisti, olisiko toi vaan semmoista niinku perus maanantaikauraa, vai halusiko se sanoa tuolla siellä jotain tosi erityistä. Että se, että soittaa tuttujen soittajien kanssa, niin se niinku siinä heti tajuu, että milloin toinen on vakavissaan. Ja milloin sä, että nyt tää on nyt semmoinen, että mä haluan, että sä kuulet, mitä mä soitan nyt ja tämmöistä. Koska se on kuitenkin semmoista keskustelua. Että sitten tavallaan, kun musiikin kieli on sen verran abstraktimpi, että täytyy vähän aikaa jutella toisen kanssa muutaman keikan ja ennen kuin alkaa niin kuin jotenkin tajumaan, että mistä viitekehyksestä toi toinen oikeastaan niin kuin tätä koko hommaa lähestyy.
Sun viimeisin levy Bullhorn, joka tässä on jo mainittu, se ilmestyi vuosi sitten ja sitä edelsi aika iso päätös. Sulla oli kansainvälinen levytyssopimus saksalaisen Act Musicin kanssa. Päätit sen irtisanoa. Miten iso juttu se sulle oli?
No oli se tosi iso juttu ja mietin sitä tosi pitkään ennen kuin sen uskalsin tehdä ja hirvitti sitä vielä jotenkin mailia kirjoittaessakin se homma. Ja tämähän meni silleen, että se meni ihan yhteistuumin sitten loppujen lopuksi. Siinä ei mitään riitatilannetta onneksi tullut. Mutta sitten mä mietin just, että onko tämä sulaa hulluutta. Mutta sitten niinku heti sen päätöksen jälkeen mä niinku tajusin, että tämä oli oikea ratkaisu, koska se levyyhtiö olisi kuitenkin esimerkiksi se tapa, millä he työskentelee julkaisee uutta musaa, niin he haluaa vaikuttaa tosi paljon siihen musiikin sisältöön ja siihen, että mitä sä teet seuraavaksi, kenen kanssa sä soitat. Ja niin kuin toki saa aina ehdottaa, mutta sitten lopullinen päätös on kuitenkin aina siellä. Ja se tuntui musta tosi vaikealta ja niin kuin varsinkin se, vaikka en ole enää niin kuin iältäni niin nuori, niin kuitenkin esimerkiksi Iiroa tai vaikka tällä hetkellä Jukka Perkkokin on siellä Actilla, niin heitä paljon kokemattomampi muusikko. Lyhyempi ura takana eikä ole sitä semmoista niin kuin ainakaan itsellä. Omasta mielestä niillä on niin paljon vielä enemmän sitä itsevarmuutta ja kokemusta, että heillä on niin kuin tavallaan tukevammin jotenkin se oma ura niin kuin jo näpeissä silleen. Että itselle tuntui siltä, että mä nyt luovun jostain tosi olennaisesti, jos mä menen mukaan tähän, mitä ne nyt on mulle ehdottanut. Ja sitten se tuntui musta tosi ikävältä ja jopa siltä, että sitten soittamisen ja biisien tekemisen halut meni niin kuin aika kokonaan. Mä olin varmaan 1,5 vuotta silleen, että oli tosi vaikea keksiä, että mitä mä seuraavaksi niin kuin haluaisin tehdä, mitä multa odotetaan. Se siinä oli itse asiassa ehkä se olennaisin juttu, että mä huomasin, että se, että mä kelaan koko ajan, mitä multa odotetaan, niin se oli todella epähedelmällistä mulle. Että mä en toimi hyvin siinä semmoisessa niin kuin ympäristössä. Ja sitten mä huomasin niin kuin heti sen jälkeen, kun mä olin niin kuin tehnyt sen päätöksen ja se oli niin kuin se... Olin lähtenyt sieltä, niin heti sen jälkeen niin kuin yhtäkkiä tajusin, että tämä oli niin kuin tosi oikea ratkaisu. Että nyt mä saan tehdä silleen taas, niin kuin, miten mä itse näen tämän asian, että näin tämä pitää tehdä. Ja rupesin taas luottaa itseäni paljon enemmän.
Irtosko jonkinlainen tulppa esimerkiksi sävelystyön suhteen siinä?
No, erittäin vahvasti. Mä tein siinä seuraavan 3 kuukauden aikana niin kuin reilusti enemmän biisejä kuin mitä edellisen 3 vuoden aikana olin tehnyt. Sitten niitä vaan tuli silleen, että se oli ihan mahtava jotenkin kokemus, että no nyt on niin kuin hyvä meininki.
Oliko se jotenkin vapauttava tunne, kun ei periaatteessa vielä olisi julkaisia sille materiaalille?
No joo, niin itse
asiassa... Vapaa agentti.
No, mullahan jo viikon sisällä siitä sitten oli levytyssopimus tai vireillä. Että siinä kävi, se oli tämmöinen vähän niin kuin johdatustyyppinen asia niin kuin selkeästi, että mä sitten jo siitä seuraavalla viikolla tapasin tämän Dave Stapletonin siitä Edition Recordsista ja edes niin kuin mitenkään... hakenut sitä, että haluatko julkaista mun seuraavan levy. Mä ruvettiin vaan juttelemaan, mä kerroin, mikä mun meininki on ollut ja että muuten lähdin tuosta edellisestä sopimuksesta irti ja niin kuin mietin tässä, mitä mä seuraavaksi teen. Ja sitten kuuntelin yhden mun, se oli eka We Jazz Festival, niin yhden keikan siellä ja siinä kuukauden päästä siitä oli paperit allekirjoitettuna ja se on edelleen, tuntuu niin kuin tosi hyvältä kodilta mulle, että vaikka se on pienempi levyyhtiö, niillä on vähemmän resursseja, niin mulla on semmoinen olo, että ne kuitenkin haluaa tehdä mun kanssa sitten mun musaa ja silleen, mikä on mulle se ihan ykkösasia kuitenkin.
No ilmeisen oman näköisen levyn sait, tai oman kuuloisen levyn sait tehdä ja Bullhorn, se oli ainakin arvostelumenestys, se sai 5 tähteä monissa kotimaisissa lehdissä ja sitä ylistettiin ulkomailla. Mikä merkitys hyvillä arvioilla on jatslevylle?
No, onhan niillä suuri merkitys, varsinkin sen levyn jotenkin sen mun mielestä sen niin kuin elinkaaren kanssa sen, että tavallaan, että jos on paljon hyviä arvosteluja saanut ja se on jäänyt sitten ehkä mahdollisesti ihmettä mieliin, niin sitten vaikka se joku ei olisi ostanut sitä heti sitä levyä, niin sitten joskus vuoden päästäkin, kun se tulee sen levy tulee sen ihmisen eteen, niin on ehkä semmoinen niin kuin fiilis, että tämän voi vielä ostaa, että tämä oli kai hyvä ja semmoista, että kyllä mä, siis toi on kysymys, mitä mä itse tosi paljon just mietin ja sitten niin kuin, että musta on tosi kiva, että jatsmusasta kirjoitetaan ja silloin, kun itse on onnistunut omasta mielestään tosi hyvin ja sitten muut huomaa sen, niin se on tosi upea tunne silleen.
Koetko, Verneri Pohjola, että kun kuitenkin oot bändin liideri, kvartetin liideri, että tavallaan se, että levy menestyy arvosteluissa ja ehkä myös myynnillisesti, niin tavallaan myös lunastat paikkasi bändin soittajien silmissä, että mun sävellykset, niistä olisi sentään johonkin.
No en mä oikeastaan, noin mun bändin jäsenet on, ensinnäkin mä korostan aina niiden merkitystä tämän levyn synnyssä, koska on ihan mahtava ollut saada työskennellä tämän näiden muusikoiden kanssa, jotka on ihan maailman huippuluokkaa. Ja he on kaikki semmosia, jotka kyllä vahvasti tietää sen niin kuin, oman mielipiteensä musasta ja niin kuin, niitä ei niin kuin, hirveästi ehkä se niin kuin, jonkun arvioitsijan niin kuin, mielipide enää sitten mitenkään muuta. Toki kuvittelisin, että he on iloisia, että koska jos tulee hyviä arvioita, niin voisi olettaa, että sitten saa hyviä keikkoja myös. Ja
niin, se on myös vähän niin kuin soittajan CV.
No kyllä.
Siinä mielessä.
Joo, aivan. Kyllä varmasti, niin kuin sehän siihen varmaan on just kanssa, että jos mä nyt kuvittelen olevani joku mun bändin jäsen, niin tavallaan hyvältä musta tuntuu se, että sitten tavallaan, että heistäkin varmaan tuntuu hyvältä se, että tämä levy on saanut näin hyvän vastaanoton, että he voi olla ylpeitä siitä myös ja totta kai he on sen mulle sanoneet myös ihan pelkästään musiikillisista söistä niin kuin jo ennen kuin levy on julkaistu. Että, mutta se on semmoista. Lehdet kirjoittaa.
Mutta toimii se varmaan myös hyvänä käyntikorttina ulkomaille, kun vaikka myy keikkaa, että no tämä on se levy, tämmöisiä arvioita, että on saanut kuunnakaan itse.
Joo ja siis sehän on, niin kuin, mä oon kokenut sen tosi, itse mulle se on ollut tosi suuri kunnia kysymys ja kunniaosoitus se, että niin moni ulkomainen lehti on huomannut ton levyn, että ja se on myös, siitä kiitän myös tätä mun levyyhtiö, että pienistä resursseista huolimatta ne on saanut sen läpi ihan hirveän moneen ja tosi arvostettuun niin kuin brittiä, saksalaisia ja jopa Ranskassa ja Italiassa niin kuin semmosia arvioita ollut lehdissä, että vaikka niin kuin keikkamäärällisesti mä en näissä kyseisissä maissa tee mitenkään järjettömän aktiivisesti koko ajan. Saksassa ehkä eniten, mutta siellä myös onkin eniten sitä niin kuin keikkamahdollisuutta ja tollaista. Että se, että mä jatkuvasti pyrin siihen, että mä saisin enemmän jalansijaa, varsinkin Euroopassa, niin tavallaan se auttaa sitä kyllä tosi paljon.
Jats Emma, sulta löytyy jo Verneri Pohjola. Tämä uusin levy on ehdolla myös tämän vuoden Emma-gaalassa. Ja lisäksi olet yksi viidestä teostopalkintoehdokkaasta. Jos se menee ainoastaan sulle tai tälle levylle, niin se on 40 000 €. Joko jatsmieheltä löytyy sille rahalle käyttöä?
No itse asiassa sen verran täytyy korjata, että sehän, jos se jaetaan vain yhdelle teokselle, niin se on 25 000.
Joo. No merkittävä summa silti.
Suuri summa rahaa meikäläiselle kyllä. Ihan niin kuin, totta kai sitä on miettinyt sitä ajatusta, että mitä mä tekisin, jos mä saisin tämmöisen määrän rahaa nyt. Niin, mut ehkä täytyy sanoa, että ensimmäiseksi on niin kuin semmoinen klassinen, että saisi jonkun hyvän lomamatkan perheelle ostettua. Ja sitten mä oon kelannut semmoista, että mä haluaisin flyygelin.
Oh.
Mutta mulla on vähän se ongelma, että meidän kotiin ei mahu flyygeliin. Mutta voihan sen rahan pistää sivuun sitten flygeliin varten. Ja niin kuin mulla ei edes ihan tarkkaa käsitystä ole siitä, että paljonko mun pitäisi laittaa rahaa, että mä saisin flygelin, koska mun vaatimukset ei kuitenkaan ole se, että sen tarvitsisi olla niin kuin prima niin kuin konserttiflygeli, että se voisi olla silleen hintaansa nähden hyvä.
Vähän hämyisempi jatsflygeli.
Niin, no nimenomaan. Mulle riittäisi semmoinen.
Eli ainakin osa menee isän flygelin rahastoon. Lapset,
niin.
Älkää koskeko tuohon keksipurkkiin.
Aivan.
Verneri Pohjola, kiitos kun pääsit käymään ja hyvää keikkaa tälle illalle.
Voi kiitos paljon, kiitoksia.